întâmplătoare sau nu, prezența dumneavoastră în diplomație v-a cauzat și numeroase neplăceri. Aș dori să insistăm asupra implicării dumneavoastră într-un proces, procesul lui Iuliu Maniu.
Da, bine, neplăcere, în sensul o putem considera și sub unghiul celălalt, adică că m-a salvat din România în mod miraculos, fiindcă am plecat la 23 august. Noul guvern în care Niculescu Buzești, care era director, da, era director de cabinet al lui Mihai Antonescu, mă cunoștea și când m-a văzut singur la Stockholm, m-a numit în post acolo. Deci am stat 3 ani, câtă vreme a fost Tătărescu ministrul de externe, n-a vrut să ne recheme nici pe șeful meu, Gheorghe Duca, fiul lui Ighe Duca, cel asasinat de legionari. Pe noi doi ne-a păstrat acolo, că ne știa. Eram cică din familii de liberali. Mă rog, eu cred că era o chestiune sentimentală și a spus de ce îi chem pe ăștia, că nu pot numi pe altcineva decât cu autorizația lui ministrului de interne.
Deci o dispensă specială.
Lui Georgescu, da. Deci a preferat să țină niște oameni în care nu avea încredere, care nu erau de aceeași părere cu el, dar mă rog, erau mai puțin periculoși și într-un post mic n-avea importanță. Deci, partea pozitivă, eu prin acest lucru am fost plecat în străinătate. Când m-au rechemat în țară, am aflat că sunt implicat în procesul Maniu. Și de ce mă implicau în procesul Maniu? Dumneavoastră știți că dacă ar fi fost în țară în timpul războiului oameni cu adevărat filogermani, ei au scăpat Tefer, rușii nu au avut nicio pică pe cei care fusese filogermani. Au avut pică pe cei care au fost considerați ca filoenglezi sau filoamericani.
Și antisovietici.
Și antisovietici prin consecință, ca să zic așa. Și deci m-au considerat ca făcând parte din micul grup care lucrase la negocierile cu anglosaxonii. Și absolut pe gratis m-au implicat în procesul Maniu, sub cuvânt că eu la 23 august aș fi plecat cu cine știe ce instrucțiuni de la grupul de la Buftea, adică cei care sub aripa lui Maniu, ca să zic așa, și a regelui Mihai, făceau negocieri cu occidentalii ca să încerce să scoată România din război. De fapt, eu la 23 august am fost trimis de guvern, adică de Mihai Antonescu. Nu de ăilalți. Ăilalții cel puțin mi-au spus să, uite, vi prezentăm pe Neagu Jivala ca curier. Dar nu mi-au dat un mesaj oarecare de transmis aliaților. Mesajul pe care l-am avut era de la guvern, de la Mihai Antonescu. Și anume să acceptăm condițiile sovietice. La care ei nu răspunseseră de mai multe luni, că și aici e o problemă. Tot se vântură chestiunea că Antonescu ar fi obținut condiții mai bune decât Barbu Știrbei și Vișoianu la Cairo. Este adevărat numai în măsura în care, într-adevăr, rușii duceau un dublu joc, negociau cu noi la Stockholm, fără să se spună angloamericanilor, și negociau împreună cu angloamericanii la Cairo. Și au vrut să arate că dacă negociem numai cu ei, ni se dau condiții mai bune. Condițiile mai bune ar fi fost că acceptau principiul unui colț de țară care să rămână neocupat, unde să fie un guvern independent. Dar cum noi nu am răspuns acestei propuneri, timp de 2 luni de zile, la 23 august, eu nu mai știu dacă rușii ar fi acceptat acest lucru, era prea târziu. Elementele militare, circumstanțele se schimbase cu totul.
Ați insistat asupra situației particulare, neuitând contextul în care s-au plasat evenimentele, și în continuare aș dori să cunosc ce a reprezentat pentru dumneavoastră 30 decembrie 1947.
Bine, noi cu toți în Occident am fost, nu e un cuvânt neauș românesc, dar nu găsesc altul, am fost catastrofați de vestea abdicării forțate a regelui Mihai. Adică am înțeles nu atâta din dragoste pentru persoana regelui sau pentru monarhie, ci am avut impresia că aceasta pecetluiește punerea sub tutelă sovietică a României.
Și într-adevăr, evenimentul a marcat destinul României o lungă perioadă de timp.
Bineînțeles. Atâta vreme cât rămăsese totuși monarhia, atâta vreme cât regele putuse la un moment dat să facă greva, semnături regale și așa mai departe, aveam impresia că ne putem agăța de ceva, că era un element statornic constituțional existent de aproape 100 de ani. O monarhie, indiferent că este de origine străină sau națională, să știți că peste tot imediat se interesul ei coincide cu interesul național. Am avut atâtea exemple în istorie. Aveți dinastia Bernadotte în Suedia, care au făcut război francezilor după puțini ani.
Dar avem exemplu dinastie de Hohenzollern în România.
Și Ferdinand a făcut război după proprii țări în care se născuse, cu durerea în suflet, dar și-a adoptat imediat interesele țării. Așa că eu cred că am avut, ca majoritatea românilor, o strângere de inimă îngrozitoare și lacrimi în ochi în momentul când am aflat de plecarea regelui din țară. Asta este cert.
Ce a urmat acestui eveniment?
Ce a urmat este că am încercat să ne organizăm în străinătate ca să facem puțin, cum să spunem, să facem înțeleasă situația României adevărată față de guvernanții occidentali și față de presă. Și trebuie să spun cu durere că nu am avut decât extrem de puțin succes. A fost un moment istoric când occidentalii au închis ochii asupra unei situații unde simțeau că nu poate să facă nimic. Și e foarte misterios când se va scrie istoria peste 100 de ani că americane au pierdut într-un moment când aveau numai ei bomba atomică și posibilitatea de a face presiuni, cum să spun, foarte puternice asupra
politico-militare.
E momentul de la 44 și până la sau când 45 când au lansat prima bombă atomică în,
da, în august 45.
Au fost 6 ani până când să aibă o mică bombă atomică și sovietici. Și în acei 6 ani s-a întâmplat ocuparea întregii Chine de către comuniștii, s-a întâmplat ocuparea tot estului european de aceiași sovietici. Rămâi uimit când te gândești la acest fenomen. Americanii au aruncat tot armamentul lor în timpul războiului, asta este depășit, nu știu ce, au demobilizat și s-au găsit cu brațele încrucișate în fața unui zid așa de reavoință din partea sovietică. Iar noi ăștia, emigranții, eram absolut neascultați în cercurile politice și ziaristice din Occident. Prea puțin în orice caz.
Deși plecat dumneavoastră ați fost tot timpul român, cu gândul la România.
Am fost tot timpul român și în primii 14 ani de exil n-am făcut decât să mă ocup de român cu salarii de mizerie, adică m-am ocupat 3 ani de zile de refugiații care suseau la Paris. Am creat împreună cu fostul ministru al lui Carol Nicolae Caranfil un comitet de asistență pentru români, al cărui secretar general am fost. Pe urmă m-a recrutat o organizație internațională care se chema IRO, International Refugee Organization. Am stat un an ca, cum ziceau ei, ofițer de protecție pentru refugiați, până când a dispărut această organizare. Și după aceea m-am ocupat de ziaristică, am fost speaker și redactor la Radio Europa Liberă la München un an și jumătate, până am fost reprezentantul lor la Paris, dar în același timp am devenit secretar general al Fundației Carol, care era, mă rog, o instituție culturală care încerca să mai facă conferințe, să reamintească de istoria României, dar trăiam foarte greu, cu puține cotizații și cu un mic ajutor lunar dat de același Free Europe.
Să fie acesta un motiv pentru care ați plecat pe alt continent?
Ah, Doamne, e greu de spus de ce am plecat. Am plecat că mi-am dat seama mai întâi că nu aveam niciun efect adevărat asupra opiniei occidentale și în al doilea rând, cum se întâmplă întotdeauna divergențe de generații, aveam impresia că generația cea care conducea, care era un comitet național sau care erau reprezentanții Comitetului Național la Paris, nu lăsau pe cei de vârsta mea, între 30 și 40 de ani, să-și spună cuvântul și simțeam că eram inutil. Mă simțeam, zic, inutil și o întâmplare cu totul extraordinară a făcut ca un președinte al Republicii Niger, independentă de puține luni, m-a angajat printr-o recomandare a unui prieten comun ca să-i organizez Ministerul de Externe. Și m-a luat pentru 2 ani ca consilier diplomatic. Asta era titlul meu. De fapt, la început nu prea știu ce să-mi dea de făcut, dar foarte puțin timp după aceea am devenit un fel de factotum la Ministerul de Externe, până când a început să vină și de la ei tineri care ieșiți spre viseră studii de drept, de istorie, de știu și mai ce, chiar doctorand în drept. Deci încetul cu încetul, din 2 ani în 2 ani mi-am reînnoit contractul, că m-am simțit bine la ei.
Deci ați făcut atât de multe încât ați rămas 23 de ani.
23 de ani am rămas în cele din urmă acolo. E într-adevăr o experiență destul de ciudată. Începutul a fost mult mai interesant decât sfârșitul, în sensul că, având nevoie de mine, mă laupă peste tot în toate conferințele internaționale ca să redactez proiectele de acord bilaterale sau multilaterale. Am fost chiar timp de un an și jumătate secretarul general al unei comisiuni internaționale africane a fluviului Niger. Mă rog, a fost o experiență extraordinară și încercam să fac cinste neamului de român în poziția în care mă aflam și în același timp îmi isprăveam teza de doctorat începută cu Raymond Aron la Paris.
Așa că după experiența africană, ce a urmat?
După experiența africană, care după cum vedeți a durat foarte mult, între timp am trecut doctoratul la Paris și am revenit când într-adevăr m-am săturat cu viața africană și de altfel atinsesem vârsta pensionării, dar am și depășit-o acolo. Ei nu m-au dat afară, eu am spus că să plec. Aveam în Franța răscumpărată de mine însumi în ani și ani de rând o pensie a Securității Sociale franceze, foarte modestă, de care îmi permite să trăiesc. Și m-am întors că mă chemau cei care creaseră la Paris acum Casa Românească, care era un fel de nouă instituție culturală care lua în parte succesiunea acelei fundații Carol, care murise de moarte naturală, ca să zic așa, cu toate că nu murise în chip juridic. Și am devenit secretar general al Casei Românești. Dar deja scrisesem tot în Africa o carte de istorie românească care vrea să acopere perioada 1800-1848, pe care o consider ca o perioadă crucială pentru istoria românilor, adică momentul când ieșim din lumea turco-fanariotă pentru a ne occidentaliza. De când eram student, m-a interesat și o parte, nu numai istoria în sine, adică cum se scrie istoria sau că să scriu o istorie românească, dar m-a interesat și problemele de filozofie a istoriei, ori sub aspectul de epistemologie, adică de posibilitatea de a scrie istoria, partea filozofiei critice a istoriei. E posibilă scrierea istoriei? Ce înseamnă istoria? Ce legătură între faptele care se petrec zi de zi și felul cum le scrim după câteva zile sau după câțiva ani sau după câteva veacuri? Fiindcă e bineînțeles că trebuie să rezumi în mod extraordinar anumite evenimente mari care s-au petrecut în trecut și deci alegerea pe care fiecare istoric o face din evenimentele trecute este de o importanță covârșitoare. Și din generație în generație avem alt unghi de vedere asupra felului de a alege evenimentele din trecut. Deci problemele astea, preocupându-mă foarte mult, am început la Sorbona o teză de doctorat de stat, care în general cere cel puțin 6-7 ani de lucru. Și cum lucram în același timp ca să-mi câștig viața, în loc de 6-7 ani am lucrat 19 ani la această teză. Trimiteam din când în când câteva zeci de foi lui Raymond Aron, mă răspundea, critica ceva. Așa că durata acestei teze a fost extraordinar de lungă și aveam 50 de ani depășiți când am susținut teza, când am prezentat-o la Sorbona în 1972.
Suntem acasă în toată Moldova.
Au urmat alte lucrări?
Pe urmă au urmat diverse articole în general de istorie românească. De pildă am scris două articole despre Dimitrie Cantemir. Am analizat o lucrare pe care o descoperise domnul Haupt în arhivele din Rusia, o cărțulie care nu se cunoștea și care se cheamă Monarchiarum Physica Examinatio, care este o încercare de filozofie istoriei a lui Cantemir, scrisă de Cantemir și dată în mână țarului Petru cel Mare, cărțulie care nu a apărut la noi decât după anii 1950, nu știu, prima oară când a fost publicată de acest domn Haupt, care între timp a plecat și el din țară. Însă am avut impresia că fusese prost interpretată și am publicat în Revue des Études Roumaines, care era publicația pe care o scotea institutul nostru, adică Fundația Carol de la Paris, însă cu o revistă de foarte înaltă ținută științifică și cu scriitori străini și români, în special istorie și filologie. Eu însumi am fost secretar general al revistei când eram la fundație. Mă rog, asta a fost una din scrierile mele românești, adică despre istorie românească, și pe urmă, imediat după ce am isprăvit teza aceea de filozofia istoriei, m-am înhămat la visul ăsta vechi al meu de a scrie momentul când românii trec de la civilizația bizantino-turcească la civilizația europeană, fiindcă e un lucru care nu se admite de mulți istorici, chiar fiind de limbă latină, faptul că am fost înglobați în lumea bizantină, în religia ortodoxă, că ne-au ocupat sau cel puțin au fost stăpânii noștri practici otomanii timp de veacuri, noi nu am participat la marile mișcări occidentale decât în mod foarte superficial, cu câte un învățat ca Stolnicu Cantacuzino care pleca în Occident sau Dimitrie Cantemier care învăța latinește și grecește antic la Constantinopol, dar nu se poate spune că intelectualitatea română, boierii, burghezii care existau pe vremea aceea erau occidentali. Erau oameni care creșteau într-un spirit constantinopolitan, se îmbrăcau ca turci, era o mentalitate cu totul diferită. Plus mizeriile materiale care le înduram, haraciul de plătit la orice moment din an și așa mai departe. Așa că începutul veacului al XIX este nu numai o ieșire din politica otomană, este o ieșire dintr-o viziune a lumii care s-a făcut la noi mult mai repede decât în alte țări, prin faptul că eram creștini, că eram europeni și în plus de asta că a fost o sete, că eram de limbă latină și că imediat tineretul acela care a învățat franțuzește și italienește a avut impresia că vorbește o limbă soră. Acest lucru eu cred că ne-am occidentalizat mai repede decât toți vecinii noștri care se găseau în aceeași situație, cum ar fi sârbii, bulgarii, grecii, albanezii și așa mai departe. Dar să nu pierdem acest câștig prin 45 de ani de comunism, și asta e o problemă.
Cum intenționează, dacă intenționează, istoricul, omul de cultură, omul Neagu Giuvara, să forțeze prezentul și viitorul, în plan istoriografic și în planul altor activități?
Păi dacă aș putea să fiu de folos României de astăzi, aș face cu dragă inimă, dar am impresia că s-ar putea să fiu în parte o voce care strigă în pustiu, cum spune Evanghelia, fiindcă 45 de ani, o generație și jumătate care a învățat numai un singur lucru, a stricat foarte mult mentalitățile și eu mă mir să văd în tineretul studențesc atâta deschidere și atâta sete de a cunoaște altceva decât ce i s-a băgat în cap timp de 45 de ani, dar sunt generații nițel mai vârstnice care se uită cu oichi proști la ce vrem să le spunem și care consideră că trebuie să-și ducă viața cum au dus-o până acum și mă tem că nu există o suficientă dorință adâncă de a schimba lucrurile. Adică ceea ce se cere e liniște, să nu se schimbe lucrurile. Este un mare risc pe care îl avem în momentul de față. Teama de noutate.
O ultimă întrebare care vizează experiența și sensibilitatea dumneavoastră față de tot ceea ce înseamnă cunoaștere. Pentru a căuta adevărul, pentru a citi în jurul tău, trebuie să fii, într-un anumit sens, în permanență neliniștit?
Bineînțeles că curiozitatea pornește de la o neliniște de a ști ce se întâmplă în jurul tău și de a încerca să explici lumea și fenomenele. Dar asta nu înseamnă că cultura pe care ți-o însumi îți dă și anumite drepturi de a dirija sau de a fi mai deștept în domeniul politic. Fac aici o mică digresiune, fiindcă multă lume, ascultând pe un intelectual că depane amintiri și închipe, ăsta să crede că el poate să conducă, că el știe mai multe ca alții, să știți că asta nu e adevărat. Vă dau zeci de exemple, dacă vreți, de oameni cât se poate destrăluciți în domeniul intelectual și care în domeniul politic au fost niște proști sau chiar niște criminali. Republica lui Platon este o aberație. Este un fel de hitlerism înainte de litera, ca să spun așa. Iar în viața mai modernă, Ce să mai vorbesc de toți intelectualii francezi care au îmbrățișat comunismul cu o pasiune, inclusiv domnul Jean-Paul Sartre și atâția alții, și care nici măcar n-au avut, cum să spun, onestitatea intelectuală în momentul când se punea nasul în evenimente să recunoască că au greșit.